Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Dato' Dr. Chong Chee Kiong, Dr. Nurhayati Rusli dan Dato' Dr. Nurhizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 4 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 8,524 kes, iaitu bersamaan dengan 97.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 14 Julai 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 4 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,729 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kemboleh jangkitan COVID-19 adalah 83 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, kesemua 4 kes baru yang dilaporkan pada hari ini adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan 3 orang warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara. Sehingga kini terdapat 6 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 122 kes bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 2 kes positif COVID-19 yang telah dikesan dalam kluster PUI Novogrod. Satu kes merupakan kontak rapat kepada kes indeks, iaitu kes 8,673 yang telah dikesan hasil siasatan lanjut yang telah dijalankan kepada kes-kes positif COVID-19 yang sedia ada. Satu kes lagi pula adalah kes baru yang telah dilaporkan hari ini, iaitu kes import daripada Rusia, iaitu kes 8,727. Beliau telah tiba di Malaysia pada 13 Julai 2020 dan dikesan positif semasa ujian RTK antigen di pintu masuk utama antarabangsa. Beliau kemudian dia telah diasingkan, dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Didapati beliau juga merupakan kontak rapat kepada kes 8,673 dan kes 8,718 di Novograd, Rusia. Sehingga 14 Julai 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 22 orang telah disaring termasuk 5 kes positif dalam kluster ini. Semua 17 orang kontak rapat setakat ini juga telah disampel dan dikesan negatif COVID-19. Daripada jumlah kontak rapat ini, 13 orang telah dikenal pasti dari pesawat yang dinaiki dan 4 orang ahli keluarga kepada kes 8,718 dan kes 8,724. 3 kes positif sedang dirawat di Hospital Sungai Buloh dan 2 kes dirawat di Hospital Melaka. Satu daripada kes di Hospital Melaka memerlukan bantuan telah dimasukkan di unit rawatan rapi. Siasatan lanjut dan aktiviti pengesanan kontak rapat kes positif baru dalam kluster ini sedang diteruskan termasuk kontak terdekat di dalam pesawat. Arahan aktiviti nyakuman dan pembersihan kapal terbang telah dikeluarkan oleh Pejabat Kesihatan Kuala Lumpur International Airport KLIA. Kepada syarikat penerbangan kepada kapal terbang pada 13 Julai 2020. Anak-anak kapal yang berurusan dengan kes positif juga dimaklumkan supaya menjalani saringan kesihatan. Punca jangkitan kluster ini adalah masih dalam siasatan. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru agar orang ramai terus kekal berwaspada dan amalkan nasihat-nasihat kesihatan yang disarankan oleh kementerian, iaitu elakkan 3S dan 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, sangat digalakkan memakai alat pelitup hidung dan mulut, iaitu face mask di tempat awam atau jika bergejala, dan iaitu amaran dari Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan, elakkan bersalaman dan bersentuhan, amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung kalau boleh, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, ingatlah kepada SOP, S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pertubuhan kesihatan sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan Kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Ingin dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 14 Julai 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ada 24,447 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 20,779 individu, iaitu 85%. Jumlah kes yang positif kekal 733 kes, iaitu 3.5%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes, iaitu 13.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 635 kes, iaitu bersamaan dengan 86.6%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 454 pasar seluruh negara sehingga 14 Julai 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti ada 45,590 individu. Jumlah sampel yang diambil dan disaring setakat ini ialah 34,834 individu, iaitu 76.4%. Jumlah kes yang positif kekal 276 kes, iaitu bersamaan dengan 0.8%. Mereka yang bergejala adalah kekal 38 kes, iaitu 13.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 238 kes, iaitu 86.2%. Seterusnya, dimaklumkan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 14 Julai 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 18,268 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 16,419 individu, iaitu 89.9%. Jumlah kes yang positif adalah kekal 30 kes, iaitu 0.2%. Mereka yang bergejala kekal 5 kes, iaitu 16.7%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 25 kes bersamaan dengan 83.3%. Seterusnya, dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 14 Julai 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah sejumlah 681 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 4 kes, iaitu 2 kes warga negara Malaysia yang pulang dari Singapura dan 1 kes warga negara Malaysia pulang dari Rusia dan 1 kes bukan warga negara pulang dari Dubai, iaitu Emirates Arab Bersatu. Dan dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 dijalankan untuk warga asing sehingga 14 Julai 2020 adalah sejumlah 64,801 individu. Jumlah kes dikesan positif adalah 2,601 kes, iaitu bersamaan dengan 4%. Daripada jumlah tersebut, 27 kes masih dirawat dan diasingkan di hospital, di mana 3 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi. Jumlah kes kematian kekal 5 kes, iaitu bersamaan dengan 0.2%. Seterusnya, dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 14 Julai 2020. Kluster yang pertama, iaitu depo tahanan imigresen Bukit Jalil, individu yang disaring kekal 1,661 individu. Jumlah kes yang positif dikesan adalah 649 kes yang melibatkan 646 bukan warga negara. Kluster yang kedua ialah Depo Tahanan Immigration Sepang. Individu yang disaring adalah 1,477 individu. Jumlah kes positif adalah 72 dan 72 kes melibatkan bukan warga negara. Yang seterusnya, Depo Tahanan Semenyih dan Depo Tahanan Sementara Immigration Putrajaya telah pun tamat tempoh pengawasan. Seterusnya, dimaklumkan laporan kluster COVID-19 tamat di Malaysia. Setakat ini jumlah kluster tamat adalah 60 kluster. Pada hari ini, kluster tapak pembinaan Kuala Lumpur 2 telah tamat pengawasan dan pemantauan untuk tempoh 28 hari, iaitu kluster ini melibatkan 70 kes dilaporkan dan satu warga negara dan 72 bukan warga negara. Dan di dalam kluster ini tiada kematian dilaporkan. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 13 Julai 2020, iaitu ada satu kluster, iaitu PUI Novogorod, iaitu melibatkan satu kes hari ini dan jumlah kes yang positif adalah 5 kes keseluruhannya. Dan 13 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Dan kapasiti harian 56 makmal COVID-19 negara yang menjalankan RT-PCR sehingga 13 Julai 2020 adalah sejumlah 37,004 ujian seharian. Semalam dilaksanakan 4,377 ujian seharian, iaitu bersamaan dengan 12%, dan masih ada data ujian negatif daripada makmal swasta yang belum disalurkan ke Kementerian Kesihatan. Terusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan sehingga 13 Julai 2020 adalah sejumlah 63,570 pesakit, dan daripada jumlah tersebut 21 pesakit dikesan positif COVID-19, iaitu bersamaan dengan 0.1%. Seterusnya, dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen yang dijalankan setakat 13 Julai 2020 adalah sejumlah 84,591 ujian. Daripada jumlah tersebut, 194 ujian adalah positif COVID-19 bersamaan dengan 0.1%. Dan jadi dapat saya rumuskan laporan COVID-19 pada hari ini, 4 kes telah dilaporkan. Kesemuanya adalah kes import dan pada hari ini penularan tempatan adalah sifar. Dan pun begitu, daripada 4 kes import, iaitu melibatkan 3 warga negara dan 1 bukan warga negara. 2 kes pulang pada Singapura, 1 kes pulang pada Rusia, dan 1 kes bukan warga negara, iaitu pemastautin tetap pulang pada Dubai, iaitu Emirates Arab Bersatu. Dengan itu, saya buka kepada sebarang pertanyaan dan soalan. Silakan.
Selamat petang, Datuk Kumara dari Malaysia KZ. Saya ada 4 soalan, Datuk. Pertama, banyak negara salah langkah tangani COVID mengakibatkan sejuta kes direkodkan dalam seminggu. Apa komen World Health Organization tentang approach Malaysia dalam menangani COVID di dalam negara? Dan soalan nombor 2, Malaysia tak wajibkan rakyat untuk memakai mask setakat ini. Sedangkan negara-negara yang menghadapi gelombang kedua dan kemuncak COVID menjadikan pemakaian mask sebagai mandatory. Jadi apabila sektor pendidikan dan perniagaan dibuka sepenuhnya di dalam negara nanti, ada tak KKM merancang laksanakan langkah-langkah mandatory dalam usaha membendung wabak dalam kalangan rakyat Malaysia? Soalan ketiga, kebanyakan negara dunia dah try vaksin. Apa perancangan Malaysia? Ada tak Malaysia terlibat dalam ujian vaksin yang dijalankan oleh syarikat farma terkemuka di UK, US ataupun China? Dan soalan terakhir, memandangkan COVID dalam negara makin reda, apakah kerisauan atau ketakutan untuk Datuk sendiri sekarang? Sekian, Datuk.
Okay, terima kasih. Ada 4 soalan. Yang soalan pertama iaitu mengenai approach Malaysia. Jadi kalau kita lihat pada awalnya kesiapsiagaan kita berdasarkan pada pengalaman yang lepas, iaitu kita mengendalikan SARS, MERS-CoV, H1N1 dan sebagainya. Jadi persiapan tu yang penting. Persiapan awal kita iaitu di Disember 2019, kita telah kenal pasti COVID-19 ni mungkin akan melanda negara kita. Apa yang kita laksanakan pada peringkat awal ialah pertama, pengesanan COVID-19. Bagaimana kita dapat mengesan. Jadi kita melihat kepada RT-PCR dan kita telah pun mengenal pasti cara-cara untuk kita menjalankan saringan. Dan apabila 3 Januari dimaklumkan oleh pihak negara China iaitu genomic sequence untuk COVID-19, kita telah menggunakan genomic sequence tersebut dan IMR telah pun menggunakan primer untuk menjalankan ujian tersebut. Walaupun ketika itu WHO tak umumkan lagi protokol untuk ujian. Dan apabila diumumkan, jadi kita bandingkan protokol WHO dengan kesiapsiagaan kita memang lebih kurang sama. Dan kita juga telah melatih makmal-makmal di kerajaan dan juga di swasta untuk siapsiagaan untuk menjalankan. Kalau kita nak berperang, kita kena kenal musuh kita. Jadi musuh kita ni tak nampak, invisible. Jadi adalah penting untuk kita mengenal musuh kita, iaitu menjalankan ujian. Itu yang penting. Dan kita telah siap siaga, iaitu sebelum lagi mendapat pesakit yang pertama, kita dah siap sediakan 23 makmal di Malaysia untuk kita mengesan virus tersebut. Yang kedua, yang pelaksanaan kita ialah kita melihat kepada tindakan kesihatan awam. Jadi dengan International Health Regulation dan juga kita kenal pasti setiap negeri iaitu CPRC dan CPRC kebangsaan, kita dah mulakan latihan dan kesiapsiagaan dalam tindakan kita iaitu acute case detection dan juga langkah-langkah pencegahan yang patut diambil oleh kesihatan awam. Dan yang ketiga ialah kita lihat kepada fasiliti Kementerian Kesihatan. Kita tahu dah Kementerian Kesihatan, hospital kita dah sesak pun sebelum COVID-19. Bagaimana kita dapat memberi ruang untuk merawat pesakit-pesakit COVID. Apa yang dilaksanakan, kita ada 7 hospital COVID saja. Yang kes-kes bukan COVID, kita dah pindahkan lock, stock and barrel ke hospital-hospital daerah dan mereka melaksanakan iaitu pembedahan dan pesakit semua akan dirujuk pada hospital daerah. Dan juga kita dapat kerjasama yang padu dengan negeri-negeri yang lain, iaitu dengan menghantar warga kerja ke negeri yang memerlukan. Dan juga kita ada 2,500 warga daripada pihak swasta yang telah ataupun yang mereka yang telah pencen kembali berkhidmat di Kementerian Kesihatan. Itulah tindakan-tindakan kita. Dan kita juga melaksanakan apa yang lebih penting ialah pengawalan sempadan. Jadi kalau kita dah melaksanakan pengawalan sempadan, jadi kita dapat kawal kes-kes yang pulang dari luar negara dan membawa jangkitan COVID-19. Dan apa yang lebih penting ialah dalam kita melaksanakan kesiapsiagaan kita ialah kita bekerjasama bukan hanya Kementerian Kesihatan tetapi satu kerajaan bekerjasama padu dalam kita melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan. Dan Kementerian Kesihatan memberi nasihat. Dan apa yang penting ialah nasihat kita diterima oleh semua kementerian dan juga kita bekerjasama dengan pihak swasta. Itulah antara sebab-sebab ataupun cara kita melaksanakan kesiapsiagaan kita dan kita dapati apabila kerjasama padu antara kerajaan dan pihak swasta dan kita lihat kita dapat mengawal kes. Apa yang lebih penting ialah pelaksanaan PKP. Jadi pelaksanaan PKP bukan baru ketika itu dan perkara yang baru diperkenalkan, tetapi kita berjaya menggunakan PKP untuk melandaikan kes-kes setakat ini. Dan kita lihat selepas PKP kita melaksanakan PKPB bersyarat dan selepas bersyarat kita sekarang ini dalam fasa pemulihan dan tindakan kita telah berjaya untuk mengurangkan kes sehingga hari ini. Dan ini kerjasama padu antara kerajaan dan juga pihak swasta dan semua yang terlibat. Dan ini adalah hasil yang berbeza kalau kita banding dengan negara lain, rakyat ada demonstrasi dan sebagainya. Tetapi rakyat kita patuh. Jadi dalam kesihatan awam yang pentinglah rakyat patuh pada arahan, patuh pada SOP dan sebagainya. Itu soalan pertama. Yang kedua, iaitu kalau kita lihat dari segi pemakaian mask. Jadi kita sekarang ini sangat-sangat menggalakkan pemakaian penutup hidung dan mulut. Tetapi untuk menjadikan dia mandatory, kalau kita menjadikan dia mandatory, maksudnya mereka yang tak pakai mask akan didenda RM1,000. Kalau tak boleh bayar denda, akan masuk penjara. Jadi kita tak nak menggunakan kaedah tersebut, tapi kita sangat menggalakkan pemakaian mask, terutamanya di khalayak awam, ataupun kalau kita ada gejala, kita digalakkan sangat memakai mask. Yang ketiga, mengenai vaksin. Jadi kita lihat pada laporan-laporan vaksin, memang kita ada kerjasama dengan Sinovac dan ada beberapa Sinopharma dan sebagainya. Jadi perbincangan telah dijalankan dan kajian sekarang ini ialah kajian fasa kedua dan mereka baru nak mula pada fasa ketiga. Itu fasa ketiga ialah kajian dalam manusia. Jadi ada beberapa negara telah pun memulakan kajian fasa ketiga dan kita masih dalam perbincangan untuk mendapatkan kajian fasa ketiga. Tetapi apabila kita lihat pada vaksin, apa yang saya ingin utarakan kat sini ialah kita telah menjalankan kajian, iaitu mereka yang dijangkiti COVID-19 selepas 8 minggu kita dapati antibody yang terbina semakin berkurangan. Jadi dalam perbincangan kita dengan delegasi daripada negara China, mereka pun telah maklum pada kita dalam lebih kurang 18%, 17%, iaitu mereka yang ada antibody. Dan kajian yang baru kita laksanakan, belum lagi kita laporkan ataupun kita terbitkan kajian kita, ialah antibody response dalam kalangan satu kluster yang kita yang positif. Dan kita dapati selepas 3 bulan dalam kluster tersebut, iaitu kluster di Sungai Lui, dan kita dapati antibody yang terbina hanya 20%. Jadi sepatutnya mereka dijangkiti, antibody akan meningkat 80%, 90%, dan kalau antibody meningkat, baru kita boleh cerita pasal herd immunity. Tetapi antibody response ni semakin berkurangan. Dan baru-baru ni ada satu laporan dikatakan di UK juga mereka menjalankan kajian, iaitu antibody yang dikesan hanya 17% saja. Jadi dalam dari segi respon antibody yang kurang, jadi kita tertanya juga, berarti mereka yang telah dijangkiti mungkin akan dijangkiti kembali, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita beri vaksin, dan adakah vaksin ini akan dapat merangsangkan antibody respon? Itu satu lagi yang kita kena lihat. Jadi sekarang ini kita dalam fasa kajian ketiga melihat kepada keberkesanan vaksin tersebut. Sama ada vaksin yang dikaji ini dapat merangsang antibody yang berkekalan, bukan hanya sementara. Jadi kalau antibody tak berkekalan, maka kita tak ada immunity ataupun herd immunity. Inilah isu-isu, dan setiap hari kita membelajar benda baru daripada COVID-19 ni. Dan yang ketiga ialah, jadi kita lihat memang betul, kalau kita lihat untuk tempoh 3 bulan, kita telah merancang dan kita hasil masa 3 bulan itu kita tak ada, kita tak pasti pun kita akan dapat kes satu angka. Jadi hari ini kita lihat pada 14 Julai, kes penularan tempatan adalah sifar. Dan kebanyakan kes yang pulang ni, lebih daripada kes yang pulang adalah daripada luar negara, jangkitan di luar negara yang kita tidak dapat kawal. Tetapi yang boleh kita kawal telah pun mencapai angka satu digit ataupun angka sifar. Dan ini bukan kali pertama kita mencapai angka sifar. Dan kita lihat daripada modeling Kementerian Kesihatan pada tepat pada 14 Julai, kes penularan tempatan adalah sifar. Jadi kita, jadi jangkaan kita ataupun unjuran kita bertepatan, iaitu hari ini 14 Julai, kes penularan tempatan adalah sifar. Dan sekarang ni kebimbangan kita bermula sekarang ni. Kebimbangan kita, iaitu Kementerian Kesihatan, kita bimbang rakyat leka ataupun iaitu kembali pada kehidupan normal tanpa patuhi SOP yang telah kita sarankan. Jadi inilah kebimbangan kita. Seolah-olahnya orang kata bara virus tu ada lagi, tetapi boleh merebak ataupun kembali kalau kita mereka dan tidak ambil tindakan yang pencegahan dan juga menjaga kebersihan. Jadi inilah jawapan saya kepada empat-empat soalan tersebut.